jak se dělá HR ve zdravotnictví, jak dnes efektivně nabírat zdravotnický personál, kterého je dlouhodobě nedostatek, a jak pracovat s různými generacemi lékařů a sester, kteří mají od práce různá očekávání. Krásný den, moje jméno je Michaela Tumpachová a vítám vás u dalšího videopodcastu. Naším dnešním tématem je HR ve zdravotnictví, jeho výzvy, specifika i to, co skutečně funguje. Proto mám velkou radost, že mým dnešním hostem je Alice Švehlová. Krásný den, Alice.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já vám děkuji, že jste dorazila. Alice je ředitelka lidských zdrojů ve společnosti Penta Hospitals a dneska si budeme povídat o tom, jak v tomto prostředí vytvářet funkční HR a taky kvalitní pracovní podmínky pro zaměstnance. Tak můžeme jít na to. Děkuji moc, že jste tady. Já jsem vás chtěla úplně úvodně poprosit, jestli byste mohla popsat to prostředí, ve kterém vlastně pracujete, nebo Penta Hospitals, jak fungujete, kolik máte zaměstnanců a dáme nějaký jako kontext posluchačům a divákům, v jakém prostředí vlastně to HR vedete.
Výborně, tak já možná začnu trošku od lesa, protože to prostředí, si troufnu říct, je velice dynamické. A když se řekne zdravotnictví, tak kolikrát si lidé představí takové ty konzervativní nemocnice, konzervativní přístup, protože to zdravotnictví dost často může být i stejné jako před 20 lety, chodíte ke stejnému lékaři do stejné ordinace a ono to tak ve skutečnosti vůbec není. Já jsem vlastně nastoupila do skupiny Penta Hospitals před 4 lety a to jsem přišla do společnosti, která měla v té době přibližně 3000 zaměstnanců a na HR byly kromě mě ještě 3 dámy. A dneska máme zaměstnanců více než 10 tisíc, na HR nás je více než 30. Mm-hmm. A věřte mi, že ty 4 roky to byla velká jízda a ta stále pokračuje.
Mm-hmm.
Takže je to dynamické, je to rychlé, je to proměnlivé a je to permanentní změna.
Mm-hmm. Můžete mi popsat, jak tam vypadá ten HR tým, jaký jsou tam třeba role, jak vy to vlastně vedete, jaká je tam vaše role?
My tím, že jsme hodně komplexní biznis, nevím, jestli jste se dívala na naše stránky, ale my vlastně ten biznis máme rozdělený do 2 divizí. Je to divize healthcare, kde máme nemocnice, ambulance a pak je to divize sociální a domácí zdravotní péče, kde máme domovy se zvláštním režimem, kde se staráme o lidi s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. A pak tam máme domácí zdravotní péči, kde sestřičky jezdí domů k našim klientům a pomáhají jim doma zvládnout vlastně ten jejich zdravotní stav, aby nemuseli ještě do nějakého zařízení. No a my vlastně každou tu divizi z pohledu HR se staráme trošičku jinak. Jo, to znamená tu divizi sociální, tak tam mám já ve svém týmu celý HR tým, to znamená rekruterky, jsou tam admin personalistky, jsou tam business partnerky a děláme vlastně, celé to HR spravujeme interně, centrálně. Pro tu divizi healthcare, zdravotní, tak tam každá nemocnice má svůj vlastní HR tým, který reportuje řediteli té nemocnice a my vlastně máme takový tým interní náš, centrální, který dává metodiky, jak to dělat. Jo? Je jim podporou, je prostě pomáhá jim řešit věci, třeba, které jsou stejné pro ty nemocnice a nastavujeme je centrálně, když to takhle zjednoduším.
A jaký to pro vás osobně je pracovat na HR ve zdravotnictví? Protože já myslím, že jsem tady ještě nikoho neměla, nepovídali jsme se nikdy o HR ve zdravotnictví a má to určitě svoje specifika. Jak vy to vnímáte?
Ono totiž dost často se děje to, že ve zdravotnictví máte takovou tu klasickou personalistiku. Prostě abychom měli všechno správně v papírech, abychom měli správně v systému a abychom správně vyplatili mzdy. Jo, to je takový ten základ. My samozřejmě s tím, jak jsme velcí, to, jak se potýkáme se spoustou oblastí, jako úplně všichni, tak se věnujeme i jiným oblastem. To znamená, já mám člověka na odměňování, já mám člověka na rekrutment, který zastřešuje metodiku náboru, mám tam lidi na vzdělávání a tím myslím nejenom vzdělávání, to odborné, které tam musí být, ale i takové ty softy a tak dále, jo? Že se snažíme posouvat to HR i do té běžné dimenze HR, ne pouze personalistika. Takže vy jste se ptala, jak mě to baví?
Jak vy to vnímáte?
Jak to vnímám?
Jako sebe v tom zdravotnictví, protože vím, že máte za sebou i vlastně jako bankovnictví, jestli se nepletu a různý obory, tak jak vnímáte tohle?
Mě to teda strašně baví. Jo, to je jedna věc. Baví mě to, protože bych si troufla říct, že děláme práci, která je prospěšná, když to zjednoduším. Neprodáváme ani cigarety, ani nepřelíváme možná peníze z jednoho místa na druhé. Teď tím to nechci vůbec snižovat, ale pro mě osobně je to důležité. Rosteme a máme možnost být u něčeho, co se tvoří. Takže mě to jako ohromně baví, ale zároveň, co je extrémně důležité, je to specifické. To znamená, když budete v retailu, tak a budete potřebovat manažera nebo nějakého specialistu, tak se kouknete do toho retailu a vždycky tam někde někoho najdete. To samé v bankovnictví. Nádherně sbíráte ty odborníky nebo manažery různých úrovní. My vlastně v naší společnosti udáváme směr, když to tak zjednoduším, takže najít někoho, koho bychom si přinesli s know-how a takhle jsme ho přesadili k nám do struktury, která je obdobná jiné, to prostě neexistuje. Jo, takže v tomhle je to extrémně náročné.
Mm-hmm. Vnímáte tam ještě nějaký rozdíly? Zdravotnictví a ten retail, bankovnictví,
samozřejmě,
výroba?
Samozřejmě, retail, bankovnictví, výroba. Máte většinou standardní korporace, kde máte z centrály někde, teď nevím odkud, nastaveny procesy, vy je nějakým způsobem modifikujete, přizpůsobujete. My to tady tvoříme. Takže to je úplně zásadní problém. A tvoříme to s takovým, nebo ne problém, rozdíl. A tvoříme to s takovým tím přístupem, pojďme využít to, co funguje jinde, v jiných společnostech a přizpůsobit to potřebám zdravotnictví, protože poslední, co můžete dělat, tak přijet jak buldozer a říct tak a teď to tady bude takhle a budete dělat tohle. To nefunguje. Mhm. Jo? Je potřeba tomu dávat takový ten smysl. Proč to děláme? Dává to smysl, jak nám to pomůže. A to je fajn. Jo? Neimplementujeme slepě procesy, které někdo někde vymyslel.
Mhm. A když se ještě kouknu na to HR oddělení, tak vy vlastně teda řídíte celý ten tým těch, máte pod sobou těch 30 lidí prostě.
Přesně tak. Mám 30 lidí a mám to rozdělené tak, jak jsem vlastně povídala na začátku, že mám interní tým, který se stará úplně plně o operation HR pro tu divizi sociální a pak mám část, která se stará metodicky o tu část healthcare. A samozřejmě k tomu procesy. Klíčový proces. První kolegyně, kterou jsem si přivedla do týmu před 4 lety, manažerka odměňování. Bez toho to prostě nejde dneska. Dívat se na to férově, nastavovat odměňování, nějakou transparentnost, jednoduchost. A věřte, že to ve zdravotnictví není jednoduché. Jo, ku příkladu, my jsme, když jsme integrovali společnost Alzheimer Centrum, tak to je nějaké ty 4 roky zpátky, tak jsme potřebovali sjednotit 17 mzdových řádů. Každý byl úplně jiný. Někde byly základy k tomu odměny, někde byly hodinové mzdy, rozsah od Šumavy k Tatrám. Jo. Takže to opravdu teda byl úkol, řeknu, nemálo náročný. A takže to byla první kolegyně, která za mnou přišla a společně postupně nastavujeme to odměňování tak, aby bylo fair, aby dávalo smysl, aby odpovídalo legislativě a aby lidi věděli, jak to děláme, že si tam někde něco nepočítáme na koleni.
Mm-hmm. Je to jízda teda.
Je to jízda.
Teď hodně tak nějak všichni jako řešíme nějaký digitální technologie, AI a tak dále. Jaký vy máte vůbec možnosti na konkrétně třeba HR fakt u vás ve zdravotnictví? Co tam můžete, nemůžete, co tam děláte, neděláte?
Hele, hledáme nástroje, které opravdu zjednoduší práci, protože nejsou lidé jak ve zdravotnictví, tak ale jak jsem zmínila v těch pozicích, které pomáhají zdravotníkům. Jo? Najít někoho, kdo tam tak skočí, tak není jednoduché. Takže se snažíme hledat cesty, jak ulevit lidem, jak prostě zjednodušit tu práci. A samozřejmě nedíváme se pouze na HR, díváme se i na business, jo? Co dává za smysl, jaké technologie přinést. Ale když začnu s HR, tak už před lety kolegyně v náboru nainstalovali chatbotku do té aplikace a bylo to úplně neuvěřitelné, protože spousta lidí, kteří se k nám hlásí třeba na pozici pracovník v sociálních službách, to je ten pečovatel, nebo sanitář v nemocnici, tak vlastně nemá životopis.
Mm-hmm.
Jo? A ta chatbotka vlastně provedla lidi tím, že odpověděli, že zareagovali, pomohla jim i vytvořit nějakou základní strukturu životopisu, takové ty milníky do formuláře a nepřišli jsme o ně, protože oni standardně pak koukli, aha, nemám, nemůžu, odešli a nedělo se, jo, nebyli v tom procesu náboru. Takže to byl první takový krůček, který měl neuvěřitelný efekt. No a samozřejmě hledáme dál, moc by se mi líbilo, kdyby jsme udělali paperless HR, které dneska má už kde kdo, ale my jsme tak komplexní a tak komplikovaní, že to ještě bude běh na trošku delší trať. Ale co se nám povedlo, a to teda musím říct, že ve spolupráci s oddělením komunikace mám velkou radost, nastavili jsme interní komunikační nástroj, takovou interní sociální síť, která samozřejmě využívá na pozadí AI a má různé ty digitální nástroje v sobě ve smyslu takových těch, teď nevím, jak se to řekne, jak to vypočítává, ty různý trendy a tak podobně.
Takže má to z toho nějaký třeba reporty, analýzy.
Přesně tak. A my vlastně pravidelně každý měsíc se, takové ty algoritmy, že jo, to tam jako algoritmus, to bylo to slovo, tak my každý měsíc se lidi ptáme, jak jsou spokojeni, jak se jim u nás líbí, máme nějakou sadu otázek, která se pravidelně mění. To dotazování nezabere více než minutu, dvě, je to 16 otázek a vidíme trendy. Jo, vidíme, když se něco děje a opravdu je neuvěřitelný v rámci toho reportu, který mají k dispozici manažeři okamžitě v čase, jak vidíte, když něco kolísá, jo, je více práce, už vidíte propad, jo, nebo se začne něco v týmu dít a vidíte to hned v reálném čase. Já jsem o tom mluvila už kolikrát, ale vlastně je to jeden z nástrojů, který považuji za velmi zdařilý a úspěšný z důvodu toho, že se každý měsíc doptáme a dovíme a můžeme sledovat a reagovat, ale zároveň z toho důvodu, jak je nás hodně a jsme rozeseti po celé České republice. A teď víte, jak to je, když komunikujete. Jo, vy jste expert na komunikaci, že jo? Tak si to představte, že potřebujete dostat nějakou konkrétní informaci napříč celou republikou do X zařízení v té formě a s tím obsahem, aby to došlo k tomu poslednímu člověku tak, jak potřebujete. Těžké.
Ano.
A díky vlastně tomuto nástroji, tak my dokážeme k tomu poslednímu člověku, který třeba s námi dělá jen na pár hodin, anebo k sestřičkám, které jsou v autech, nemají přístup k počítači pravidelně, tak do telefonu jim přistanou ty informace, které potřebujeme, aby k ním přistály, aby se je dověděli. A zároveň oni můžou komunikovat směrem k nám, dát nám vědět, jak se mají, nemají, co dělají, ale i mezi sebou. Jo, a teď probíhá tam taková věc, že lidé sdílejí svoje úspěchy, sdílejí, co se jim daří v práci, na to reagují další zařízení, další jejich kolegové, inspirují se navzájem. Já mám z toho ohromnou radost.
Mm-hmm. To je skvělý. To je super. Já se k tomu ještě dostanu a teďka bych se chtěla podívat na ten nábor, protože my jsme se tady k tomu už několikrát dostali, že to je vlastně těžká disciplína ve zdravotnictví. Nebo na to těžká disciplína obecně mám pocit, že to je taková. Ale věřím, že ve zdravotnictví tím spíš. Jak tam vlastně teda dostáváte ty lidi?
No, když jsme s kolegyní se bavili o tom, co vlastně funguje v náboru, tak jsme se shodli, že nábor je množství aktivit, kdy děláte úplně všechno, co lze a nepřestáváte. To znamená, neexistuje jedna metoda, jedna aktivita, která by byla pro nás všechny spasitelná, ale prostě musíte se pořád snažit hledat příležitosti, cesty, kterými oslovíte lidi na trhu. Zároveň já si troufnu říct, že retence je neméně důležitá, ne-li důležitější, protože nechcete být průtokový ohřívač, kdy na jedné straně horko těžko tam někoho dovedete a druhou stranou to odtéká. Takže vnímám nábor jako něco, co je neustálá, nekončící, kontinuální činnost, kdy jedna věc jsou takové ty klasické náborové aktivity a druhá dát vlastně světu vědět, jak to u nás funguje. A tím nemyslím malovat na růžovo nějaké příběhy, jo, dělat hezká videa, která vlastně ve finále možná kopírují pravdu, možná ne, ale opravdu říct světu, hele, takhle to u nás funguje, takhle tu spolu pracujeme, pro tohle jsme tu rádi a přijďte se podívat, jestli by vám to taky nevyhovovalo, protože možná tohle prostředí je to, kde chcete být. Takže to jsou nějaké směry, jak jsme nábor uchopili my. My jsme vlastně vytvořili někdy v červnu, jsme spouštěli nové kariérní stránky, který teda musím říct, že to byl opravdu super projekt, kdy jsme zapojili naše zaměstnance, naše kolegy z nemocnic, ze Senevidy, z ambulancí i z centrály a bavili jsme se s nimi. Proč tady vlastně seš? Je tu přece hodně práce, je to náročný a teď oni nám to říkali a to, co oni nám řekli, tak my jsme použili pro tvorbu těch stránek. Takže to vůbec není o tom, že bychom chtěli vyprávět světu nějaké pohádky, ale ukazujeme, proto u nás lidi jsou, proto jsou u nás rádi, pojďte to s náma zkusit, pokud je vám to blízké. Třeba vám vyhovuje jiné prostředí.
To je skvělý. Máte třeba nějaký data k tomu, kolik lidí tam chodí, nebo kolik lidí třeba
My máme
přijde?
První data máme taková, že vlastně konverze se nám zdvojnásobila. Jo, to znamená, počet lidí, kteří nám reagovali a nastoupili, tak vlastně je dvojnásobná oproti minulým stránkám, které jsme používali, což nebyly ještě ty kariérky. A teď nám začnou, máme nastavený reporty, takže uvidíme další data.
Tak gratuluju, to je super.
Děkuju.
A ještě jsem se chtěla, když bychom fakt jako se podívali na ty konkrétní třeba kanály, kam jako saháte, nebo odkud proudí ti kandidáti, tak můžou to být přesně ty přímo třeba ty kariérní stránky.
Ale jsou to kariérky, je to doporučení. Je to i headhunting, jo? Když budu úplně otevřená, tak jsou pozice, které bez přímého oslovení neobsadíme, samozřejmě. Ale v co máme opravdu, zase záleží, jaká pozice. Takové ty nejmasovější, které u nás máme, tak je to opravdu kariérky, nejrůznější inzerce, ale funguje nám hodně to přiveď si kamaráda, máme nějaký referral program, když si někoho přivedete, tak třeba je za to někdy i nějaká odměna, záleží od pozice. No a pak účastníme se veletrhů, ukazujeme, jak to u nás funguje. Takže opravdu děláme úplně všechno. A teď vám jako neřeknu, který kanál je ten, který má největší efektivitu, protože je to opravdu různé. Jo? Potřebujete jednoho lékaře, tak potřebujete nabrat jednoho. Ale těch pečovatelů třeba nebo sestřiček potřebujete daleko více, že se to velmi špatně porovnává.
Teď se možná úplně mimo, ale oslovujete třeba i na LinkedInu, s tou doktoři na LinkedInu?
Někdy. Někdy, někteří, ale no, u těch lékařů je to takové těžší. Tam opravdu je potřeba použít kontakty, oslovit, no a udělat úplně všechno. Ukázat světu, přesně dát na LinkedIn posty, že hledáme, nebo že třeba se otevírá u nás taková příležitost a udělat úplně všechno, co se dá, abych se ten lékař konkrétní dověděl, kterému by se to mohlo líbit, že máme tuto příležitost.
A pracujete třeba nějak se studenty?
To je velké téma. To je velké téma, protože teď jsem teda slyšela, že přichází první rok, kdy bude dost absolventů medicíny, že jsou první silné ročníky, které opouštějí školu. Tak uvidíme, jestli to bude pravda, protože právě teď nás čeká nádherná akce. V Karlovarském kraji, kde možná to okolo vás prošlo, ale v tisku to je občas vidět, že Karlovarský kraj je to místo, kde máme nejméně lékařů, kde opravdu je to jedna z nejnáročnějších situací z pohledu udržení kvality péče a dostupnosti péče, tak my přivezeme už zítra do Karlovarského kraje 150 studentů medicíny, čtvrté, páté ročníky, pár i absolventů, a bude tam probíhat takzvaný kemp po Medině, což je velká akce, kterou pořádá společnost Medical Insider, a ve spolupráci s nima tuto akci budeme pořádat v našich dvou nemocnicích. Bude to v nemocnici Ostrov a v nemocnici Sokolov, kde studenti budou mít možnost si sáhnout na ty konkrétní věci, které normálně s tím standardně nepřijdou. Takže na co já jsem ohromně zvědavá, tak vím, že náš pan primář očního oddělení tak už naobjednal nějaké prasečí oči, tak budou moc operovat a další aktivity, které tam budou opravdu probíhat přímo reálně v těch nemocnicích, že budou reálně v provozu, samozřejmě tak, abychom neohrozili kvalitu péče, pacienty a tak dále, ale medici si budou moc vyzkoušet konkrétní aktivity.
To je skvělý, to je super.
Nepovažuju to úplně za náborovou akci, považuju to spíš za akci, kdy chcem ukázat studentům medicíny, že v regionech, což zrovna Karlovarský kraj je, se dá dělat skvělá medicína, že tam jsou úplně stejní pacienti jako v celém zbytku republiky a že je to vlastně moc prima místo k žití, že je tam krásná příroda, kultura, dá se tam velmi dobře bydlet a že se k té konkrétní práci, k té medicíně, k té opravdové, dostanou daleko rychleji než třeba ve velkých nemocnicích, kde jich je mnoho.
Vy se tady vlastně zmiňovala, že ukazujete, jak to vlastně u vás, nebo že je důležité ukázat, jak to u vás funguje. Máte nějaký nebo jaký aktivity v rámci toho employer brandingu třeba vy děláte, nevím, jestli máte, nebo třeba na LinkedInu ukazujete, jak se u vás pracuje, nebo jestli máte jiný sociální sítě, jak vlastně, jakýma cestama vlastně tohleto ukazujete, jak ta práce u vás vypadá?
My jsme začali těmi stránkami, kde prostě opravdu jsou nějaké konkrétní rozhovory a tak dále. Pak i v rámci sociálních sítí, v rámci postů se snažíme vždycky zdůraznit to, co je důležité, jo, pro tu konkrétní pozici. To znamená, co je naším cílem. Naším cílem je, když k nám přijde lékař, tak aby léčil, aby třeba nedělal zbytečně činnosti, které nepatří nebo které by nemusel dělat. Jo? Tak se snažíme říct, hele, u nás opravdu budeš léčit, u nás nebudeš dělat zbytečnou administrativu. A tímhle způsobem se snažíme ukázat, jak ti lidé u nás mohou fungovat.
V ideálním světě jsme teda někoho nabrali, je to super. Jak teď probíhá onboarding nemocnice?
No, to je, to je téma. Ne, tak samozřejmě onboarding máme. Je to něco, na čem jsme docela hodně pracovali. Musím říct, že kolegyně to vyšperkovaly do relativně jako hezkých, nechcem chtěla říct ošklivé slovo proces, jo, ale do opravdu hezkých jako aktivit a postupů v rámci toho onboardingového procesu, kdy máme buddyho, máme vlastně konkrétní věci, kterými si mají ti lidé projít, pravidelnou zpětnou vazbu, jak od těch nováčků, tak směrem k ním. A nejenom ze strany manažera, ale i ze strany HR, aby tam byla ta provazba. Takže to se všechno děje. Na čem ještě pracujeme? Ono nás je fakt jako hodně, jo? Takže dost to, co mě by se líbilo, aby opravdu úplně každý nováček od určité pozice, chápu, že nemůže každý sanitář přijet na nástupní den do Prahy, ale od určité pozice, aby všichni přijeli do Prahy, viděli nějakou centrální prezentaci, seznámili se s centrálními týmy. Zatím to funguje jenom u některých pozic. Tak to je nějaký můj sen, abychom se dostali tam, aby věděli, čeho jsou součástí. Jo, že nejsme ta jedna nemocnice někde na kraji České republiky nebo uprostřed, to je úplně jedno kde. Nejsme jedno zařízení, jedna ambulance, ale jsme skupina, kde se navzájem podporujeme, pomáháme si a vlastně díky tomu, jak jsme velcí, tak potom i ta péče těm pacientům a klientům má nějakou hlavu a patu. Má i tam nějaké flow pacienta, když se něco nestačí na jednom místě nebo léčba už se, nevím, skončí někde, tak může se navázat v další části skupiny. Nemusíme čekat na jiného poskytovatele, ale zvládneme to u nás. Takže to je něco, co vlastně oceňují jeho pracovníci ve zdravotnictví, že vědí, kam posílají toho člověka, protože u 99% jim záleží na tom, co bude potom dál s tím pacientem nebo klientem.
Mm-hmm. My jste tady zmínila to slovo manažer, tak kdo to vlastně v tom zdravotnictví je? Je to nějaký primář nebo možná se zase tam velmi blbě, ale jak jsem říkala, tak jako HR ve zdravotnictví jsme se tady vlastně ještě jako úplně nedozbírali, tak by mě zajímalo, jak tohle tam třeba je postavený.
Teď jste mi úplně připomněla, když jsem ještě pracovala v GE, když to ještě byla GE, a když se říkalo, že lídr je každý, kdo může být jako, kdo je příkladem, tak to jsem si to vzpomněla. U manažera to tak úplně není. Manažer, takže manažeři, vrchní sestry, primáři, hlavní sestry, vedení nemocnice, lékařský ředitel. Jo, nějaké i menší pozice typu menších týmů a podobně. Všechno tohle jsou manažeři, kteří jsou na jedné straně odborníci v tom, co dělají, ale zároveň musí zvládat tu manažerskou činnost, která je extrémně náročná.
Mm-hmm. Já si právě myslím, no, protože nedávno jsem se s někým o tom bavila, jak vedení lidí je za mě to jako nejtěžší práce, co vůbec existuje z mýho pohledu. Je to vlastně hodně těžký pracovat.
Souhlasím.
Každý má jiný přístup, každý má jiný potřeby, každý je jinde prostě ve stresu, každý má jiný jako limity svojí práce. Takže dovedu si představit, když k tomu ještě léčíte a zachraňujete lidi, tak to je, musí být zajímavý. Školíte ty lidi třeba v tom, aby dovedli dobře, nevím, třeba zjistit, že ten člověk možná je na prahu nějakého vyhoření nebo se nemá hezky, nebo jak dávat zpětnou vazbu a tady tyhle ty věci?
Určitě. Máme základní baterie manažerských školení, což je jako super. To musím říct, že když jsem přišla, tak už to běželo. Jo, to nebylo tak, že bych to přinesla já, nicméně měla jsem z toho ohromnou radost, že i tato vymoženost, to znamená nějaká základní baterie manažerských školení, probíhala už v rámci skupiny. jsme to samozřejmě rozšířili, jsou nějaká školení, kterými musí projít každý manažer a teď to posouváme do nějaké roviny ještě jakože v momentě, kdy nastoupíte jako manažer nebo vás povýší, tak už budou tyhle kroky probíhat. Jo? Takže to je jedna rovina. Zároveň se snažíme pracovat s lidmi, kteří třeba dlouhodobě už té manažerské roli jsou a vším prošli, tak právě někam to posouvat v tom smyslu jako nevyhořet, jak pracovat prostě s tou rolí odbornou a zároveň, jak si všimnout, přesně to, co jste zmiňovala, jak pečovat o ty pečující. Jo, takže to jsou opravdu věci, kterým se věnujeme. Snažíme se lidem dávat i školení, která se týkají, já nevím, oblíbená byla sebeobrana, zase už jsem o tom mluvila, ale ty situace ve zdravotnických zařízeních jsou prostě, jo, takže bylo jedno z nejoblíbenějších školení, sebeobrana. Snažíme se podporovat i týmové fungování, jo, to znamená, ne třeba, máme i klasické team buildingy a tak dále, ale když třeba to trošku drhne, tak udělat nějaké týmové školení, týmový coaching, coachingy máme, mentoringy máme, takže opravdu jako pracujeme nejen s manažery, s nimi samozřejmě, ale i potom s těmi jednotlivci. A jak vy jste zmínila to vyhoření, jo, tak to je jako velké téma, jak v sociální péči, tak ve zdravotní. A tady máme jako opravdu nastavené nástroje, jak s tím pracovat. Máme nějaký peer program, máme supervize u nás probíhají, probíhá i nějaká jako krizová péče a tak dále. Takže ano, věnujeme se tomu.
A když jste vlastně zmiňovala to školení, tak je to třeba, jsou to webináře nebo je to živé školení? Vlastně co, lidé preferují?
Většinou živé školení. Jo, opravdu se snažíme zprostředkovat takové ty nácviky a takové to jako dávat si tu zpětnou vazbu a tak podobně. Ale umíme i online webináře, online školení. Ale musím teda říct, že zatím lidé jako přímo z toho provozu hodně preferují ta živá školení.
Jak pracujete s různými generacemi? To by mě taky zajímalo, protože mě je teda 31 a občas, když jedu tramvají, tak tam jedu s mladšími lidmi a někdy ani nerozumím, co říkají. A myslím si, že to může být zajímavé, jak se vlastně různý generace potkávají, protože ještě jsou starší lidé než já a ti se třeba ještě úplně jsou někde jinde. Vnímáte to nebo třeba tam žádný rozdíl nevnímáte?
Já jsem donedávna tvrdila, že u nás vůbec nemáme žádný jako potřebu se dívat na mezigenerační fungování, protože ve zdravotnictví lidé zůstávají, teď to prosím berte s nadsázkou, téměř do smrti, jo, protože prostě dokud mohou, tak léčí, dokud mohou, tak tam prostě docházejí. Takže vůbec neřešíme nějaké starší ročníky, to je prostě samozřejmost. Ale jak dneska, jak říkáte vy, přicházejí mladší a mladší kolegové, tak ano, díváme se na to, jak si rozumět. Jo. Pořád to není o tom, že bychom to vnímali jako problém, ale spíš to vnímáme, jak vylepšit adaptaci. Jak se podívat na to, aby jsme se navzájem chápali. Asi nejsme ve stavu to, co jste popsala, nicméně víme, že je to téma a že třeba v rámci té adaptace potřebujeme se víc zaměřit. Tohle je tým, v tom týmu takhle. A ještě, co možná je pro to zdravotnictví specifické, on je to hodně konzervativní. To je hodně konzervativní prostředí. A ti mladí tam vnášejí takový čerstvý vítr. Jo. Takže se snažíme trošku jako vlastně pracovat s oběmi těmi částmi toho týmu, aby se navzájem chápali. Jo. Takže je to takové, že máme i různé jako řízené setkání dokonce v jedné nemocnici a teď nám to hrozně funguje. Nebyl to teda tenhle důvod, ale nastoupila nám paní, která je něco jako mediátor, jo, takže ji používáme, když si někdo s někým třeba nerozumí, tak ji používáme i na tyhle ty aktivity. Ale úplně na rovinu, že bychom byli v situaci, že by nás to nějakým způsobem teď v tuhle chvíli jsme vnímali, že je to problém, tak to nejsme. Dobře, ono vlastně i noví kolegové, nové sestřičky, noví lékaři tak vlastně stážují hodně v nemocnicích a tak dále, vědí, jaké to prostředí je, takže když už pak přijdou, tak vědí.
Jo, mě právě zajímalo, jak to funguje, já třeba to vnímám i na pohovorech, kdy mi přijde, že ty lidi se i třeba ptají na jiné otázky trošku, než jsem se třeba ptala já, když jsem Já jsem se ptala, prosím, můžete mě vzít a prostě budu makat a oni se třeba zeptají, a jako co pro mě vy můžete udělat, kam jako já se můžu u vás posunout a jo, že je to skvělý a zároveň mě, jako mě by to v mých letech, nebo v těch letech tehdy jako třeba ani jako nenapadlo a vlastně jsem to zase na to koukala jinak, no.
My jsme vlastně, co je naše zkušenost, tak vlastně mladí lidé, kteří přicházejí, tak se hodně ptají na rozvoj. Jo, a my, v momentě, kdy my jim ukazujeme, že rozvojové aktivity máme nastavené a že děláme maximum pro to, aby se u nás mohli rozvíjet, tak to je první plusový bod. Druhý, jsme hodně flexibilní, to znamená, umíme pracovat. Spousta firm dneska řeší takové ty zkrácené úvazky. U nás to je samozřejmost.
Mm-hmm,
jo? Ve zdravotnictví se s tím pracuje roky. Kamkoliv přijdete, tak se skládají ty úvazky od 0,2, od 0,1 po 1,2 prostě. Takhle to je. Takže to jsou věci, které umíme a co lidé oceňují, protože dost často je to takový trend, tak vlastně si třeba zkracují úvazek, aby měli čas. Takže dost často to není o tom, že si chci poskládat úvazek, protože půjdu ještě někam jinam, ale protože chci mít čas chodit po horách. A my teda vycházíme vstříc.
Mm-hmm, to je pravda, to taky hodně vnímám, no, že vlastně tady tohoto tam je. Vy jste zmiňovala to měření té spokojenosti nebo i nějakou tu komunikační platformu nebo platformu interní komunikace. V jaký je to teďka fázi? Ke kolika zaměstnancům se to dostane? A jakou z toho máte radost?
Radost z toho mám velkou. Vlastně je to, můj dík patří vlastně mým kolegyním z HR, ale zároveň jako týmu naší komunikace, protože bez nich by to nebylo. To je opravdu neuvěřitelně ukázková spolupráce. A jak se dost často říká, jo, HR a marketing to vůbec nefunguje, tak my jsme asi zářnou výjimkou, protože nám to funguje úplně skvěle. V tuhle chvíli mluvíme k našim zaměstnancům většiny sociálních zařízení, těch, které jsme měli vlastně do konce loňského roku, jakoby ty naše, to znamená, jedná se o nějakých 37-40 zařízení a budeme k tomu v červnu přidávat zbytek, které jsme vlastně integrovali v loňském roce. Jo, takže vlastně celá ta divize sociální a domácí zdravotní péče je pokrytá už dneska. Centrála a ambulance a poliklinika, kterou teď otvíráme v centru Prahy, tak vlastně poliklinika taky. Takže k těmto všem už hovoříme. A do konce letošního roku budeme hovořit i do všech našich nemocnic zase, které jsme měli už na začátku letošního roku, protože jak rostem, tak od února máme 6 dalších nemocnic. Mm-hmm. Takže tam nevím, jak to budeme samozřejmě stíhat, to musíme naplánovat, ale těm 11, které dneska už máme, tak k těm budeme hovořit do konce letošního roku.
Mm-hmm. A jak vlastně ty lidi to hodnotí, nebo jak mají to v mobilu, koukají na to na mobilu?
Je to strašně zajímavý, protože já jsem se trošku bála. Jo. Upřímně, já když jsem přišla, tak jsme dělali takový ten klasický průzkum spokojenosti a to ještě v papírové formě. A když jsem se ptala, aha, a proč? Zdravotníci ti nic nevyplní online. Za A se bojí, že by to nebylo anonymní. A za B, jak pořád musí od toho počítače odbíhat, protože někdo volá, tak je nebaví, že se musí logovat zpátky a tak dále a tak dále. Takže se ukazuje, že zdravotníci úplně s přehledem vyplňují v rámci onlineu. No a co je ještě překvapivější, takže vůbec nemají problém ani sestřičky, ani pečovatelé, ani sanitáři si se do svých osobních telefonů tu aplikaci nainstalovat, přitom mají pořád po ruce. Vnímají to jako benefit, že se dovídají, co potřebují, nebo můžou naopak oni dát vědět. A já pevně věřím i tomu, že budou vnímat i ty naše průzkumy, to dotazování jako přidanou hodnotu, protože tak to znáte, že jo, takový ten jeden velký průzkum ročně. Jo, tak to uděláte v prosinci, v březnu máte výsledek, to už tam půlka těch lidí třeba není, nebo ty, co si stěžovali, tak už tam nejsou. No a když se k těm lidem dostanete a ptáte se jich, hele, a co to bylo tohle? Jo, to my už vlastně nevíme. Mm-hmm. No. Takže já věřím, že i oni pocítí, že když tam v čase budou vyplňovat ty věci a my v čase reagujeme, nebo jejich nadřízení, takže to má tu předanou hodnotu. A největší překvapení bylo, že první to měli nainstalovány opravdu jako velice rychle kolegyně v péči a začaly hbitě komunikovat s námi.
Mm-hmm, to je skvělý.
To je úplně neuvěřitelné.
Mm-hmm. A vy vlastně sbíráte teda, je to měsíční?
Teď je to měsíční a je to z toho důvodu, abychom nazbírali data a viděli jsme trend, jo, protože propady být můžou, ale potřebujeme vědět, jak vypadá trend a pokud jsou propady, tak abychom na ně dokázali reagovat.
A ten proces je tam nastavený tak, že když vy si něčeho všimnete, tak pak jdete za tím manažerem a řešíte, že třeba
primárně něco... manažer si otevře vlastně svůj tým a vidí hned, jak se to vyplní, mm-hmm. jak to vypadá. Když tam dochází k nějakým věcem, které nejsou úplně standardní, tak se o tom baví se svým business partnerem a řeší, co se s tím dá dělat.
Jo, mm-hmm. Super.
A samozřejmě eliminujeme takový ten přístup. Díky tomu, že to má každý v tom mobilu, tak vlastně se neděje to, co třeba já jsem zažívala v některých firmách a vyplňuji všechno vpravo a tady máš salám, jo. Tak to opravdu tady vlastně je nádherně odbourané.
Jo, to je skvělý, jako vlastně, když to můžete fakt vidět takhle průběžně a pak vlastně docela rychle jako vysledovat nějaký problematický třeba místa. A když to ty lidi fakt vyplňují, tak je to úžasný a je to asi i tím, že vlastně v té aplikaci je i obsah, že jo, který je pro ně vlastně zajímavý přínosný.
Přesně tak. A já jsem to opravdu jako nečekala, jo. Já jsem vůbec nečekala, že lidi budou takhle hodně mezi sebou komunikovat. My jsme i vyhráli vlastně cenu. My jsme teda vyhráli nějakou už loni a já jsem si tehdy myslela, že nám to dali, že nás mají rádi, jo. Tak samozřejmě mě vyvedli hned z omylu, že takhle to tako nechodí. Že opravdu, jako...
Jsem si chtěla, kde to dávají takový ceny.
No, tak ne. No a letos jsme vyhráli cenu vlastně, že spolu komunikujeme nejvíc ze všech společností, jo. A když si představíte, že většina zaměstnanců není u počítače, že většina z nich opravdu celý den se stará o pacienty nebo klienty, a že přesto mezi sebou komunikujeme nejvíc ze všech těch společností, které vlastně jsou které tenhle nástroj mají, tak je to úplně wow.
To je skvělý. A můžete třeba nastínit, jaký typ obsahu se tam sdílí? Já vím, že to dělá oddělení komunikace asi, ale předpokládám nějaké novinky, možná nějaké představení nějakých...
V podstatě, ano, naše zlaté oddělení komunikace, tak jsou to takové ty zprávy, že jo, co se děje, co je nového, kde se co stalo, co implementujeme. My třeba, když to řeknu za HR, tak za nimi chodíme a řekneme, hele, potřebujeme zpropagovat, bude tady tohle školení třeba v rámci našeho systému a tak dále. A potom, a to je právě to nejzajímavější, teď jsem si to zrovna včera, nebo když jsem si to prohlížela, ty příspěvky, tak vlastně za jednotlivá ta zařízení, co se tam dělo, co tam měli za program, že si tam třeba zasázeli kytky, jo, tak třeba auto plný květin, že byli nakoupit, potom co dělají s klienty, že tam měli zvířata, jaký měli večírky, no prostě, nebo že dokonce už i soukromí věci, jo, že někdo byl nadovolený a zdravý zdovolený. Nečekala jsem to, mám z toho fakt radost. Tohle to rozhýbává, tohle dělá vlastně živý ten nástroj, jo? Protože my si to neřekneme, že jo? Nebudeme si volat každý den z Aše do Jablunkova, ale vlastně takhle v čase to vidíme.
My jsme tady nakousli nějaké školení. Jaký témata třeba pro vás jsou teďka pro Penta Hospitals aktuální, co vlastně ty zaměstnanci potřebují a možná i jak to vlastně zjišťujete? Je to práce s těma manažerama nebo i třeba v rámci té aplikace, jestli tam jako se taky dostáváte k nějakým tématům?
Teď jste mě krásně nahrála. Protože samozřejmě jedna věc je, co vnímají manažeři a co žádají oni pro svoje kolegy v týmech. A druhá věc je, co by si lidi přáli. A my jsme vlastně zvolili obě ty cesty, tak samozřejmě takový ten, co potřebujete, aby mohli lidi zvládat svoji pozici, svoji práci nebo a tak dále. Takže to probíhalo standardní diskuze s manažery. A následně kolegyně ještě spustili díky aplikaci, tak poslali na lidi dotazování, co by se jim líbilo, dali jim tam nějaké návrhy a vyzbírali si požadavky. A pak jsme to dávali dohromady samozřejmě, co budget dovolí a co dává smysl. Že? Školení patchworku úplně asi jako tam nebude. Nicméně tohle jsme udělali a bylo to hrozně zajímavé, protože nesmysly si tam lidi opravdu neříkali, ale opravdu požadavky, které se vážou k práci. Máme třeba kolegy, kteří už dlouhodobě, zase v korporátech to je běžné, jo? Ale máme kolegy, kteří dlouhodobě třeba proškolují na některé odbornosti, které mají, ať je to školení Excelu nebo prostě jiných dovedností a vlastně nikdy neměli takovéto train-the-trainer školení a o ten si říkali, takže to třeba proběhlo v loňském roce. Takže máme vyškoleny interní trenéry, aby uměli používat různé prostě školící praktiky v rámci těch svých tréninků. No, ale co je téma? Jak rostem, tak samozřejmě se musíme učit, jak řídit ty týmy, rostoucí týmy, měnit zaměření, takže to je nějaké jako školení toho, jak se dívat i na organizaci svých týmů, jak s tím pracovat. Podporujeme manažery, aby se rozvíjeli i oni dál, protože poslední, co si přejeme, tak aby to někoho přerostlo tak, že třeba si řekne, že mu to za to nestojí, jo, protože každý jeden člověk je u nás extrémně cenný.
To je skvělý, že vlastně ta aplikace fakt funguje tak jako napříč a že tam můžete vlastně přesně tahat data i pro jako různý oblasti a jsou to reální data od lidí, co je potřeba.
A je to teda jako opravdu stoprocentně anonymní. Já se vždycky směju, když někdo jako vznese pochybnosti, tak říkám, u všech těch nástrojů, který jsem viděla v minulosti, tak vždycky šlo si tak nějak jako poskládávat ty týmy a nějak tak odhadovat. Tady prostě vůbec. Tady i kdybyste chtěla, tak nezjistíte vůbec nic.
A je to vaše aplikace, nebo je to nějaká, kterou
jste si... Ne, to je aplikace, teď dnes to můžu říct, je to od společnosti Luther Van.
Jo, určitě.
A v podstatě nás hrozně baví.
To je jako skvělý si říct, protože často vlastně v rámci HR komunity chcem nějaký typy na nástroje, tak je fajn mít jako referenci, že vám
tak
to funguje.
Tak tohle je výborný. To musím říct, že nám opravdu funguje, baví nás to a vidíme tam tu přidanou hodnotu. Dokonce si troufnu říct, že už se nám v několika případech podařilo předejít odchodu, tím, že jsme viděli nějaké propady ve spokojenosti, takže se nám podařilo reagovat.
Ještě by mě zajímalo, jak dlouho mají na to, aby to vyplnili ti lidé, ten daný měsíc.
Týden, tuším. Týden. Je to nějak od úterý do úterý, nebo takhle nějak.
A kolik jako, jsou?
Pardon, jenom ještě chci říct, že jsme hledali takhle to rozpětí, protože když třeba někdo má jeden týden dovolenou, tak aby prostě tam aspoň pár dní bylo na to, aby to nemusel dělat v době své dovolené, i když úplně na rovinu, asi osobně myslím, že je to jedno při těch ty dvě minuty, kde jenom posouváte tlačítka, tak vlastně nezaberou, nezatíží.
A jaká je návratnost? Kolik máte procent?
Máme návratnost vysokou. Máme návratnost, pokud se nemýlím, okolo 80%. A záleží měsíc od měsíce. My vlastně teď to děláme měsíčně, jo, abychom nazbírali data a samozřejmě už vnímáme takové to je, tady často my furt odpovídáme to, než se otočíme, tak je zase průzkum a tak dále. Takže my směřujeme k tomu, že ta periodicita bude delší, protože měsíc je opravdu často. Ale o čem jsem přesvědčená, že třeba delší období než kvartál už je moc, protože nestihnete reagovat. Jo? Takže myslím si, že budeme postupně směřovat ke kvartálu, možná prodloužíme tu periodicitu jednou za dva měsíce a následně jednou za tři, ale to si myslím, že je maximum, protože po půl roce co? To je fakt za dlouho.
Jo, a to může jít rychle, že jo? Jako,
přesně tak.
Xkrát jsem zažila, všechno je super a pak najednou...
A pak vám zavolá jednou headhunter a...
Ano, je to tak, právě no. Mám poslední otázku. Co vás osobně v práci ve zdravotnictví motivuje? Co je pro vás to, proč tam vlastně jako být, proč tam zůstávat?
Já jsem to nakousla na začátku. To zdravotnictví je obor, kde mám já osobně pocit takové nějaké jako vyšší předané hodnoty. Já mám pocit, že děláme ten svět trochu lepší. Jo, že už to, že třeba proškolíme sestřičky v nemocnici, jak komunikovat s pacientem, že vědí, jak reagovat, jak vlastně zůstat v klidu a milí, že dělá strašně moc, protože na konci dne to zlepší ten pocit toho pacienta, když přijde. Že proškolíme naše pečovatele o tom, máme takovou věc, jmenuje se to gerontooblek, to vlastně oblíknete a cítíte se jako člověk, kterému je mnoho a teď zjistíte, jak je to strašně těžké vůbec udělat krok, zvednout ruku, jak jste limitován a vlastně zvyšujeme pochopení pro ty naše klienty a pacienty. Tak tam si říkám, děláme svět lepší. A pak je ta druhá rovina a to je ta rovina toho, že jsme ve společnosti, která je rostoucí, kde ty věci nastavujeme, kde opravdu to není tak, že jako jedeme nějaké ty HR procesy v tom roce pořád do kolečka, ale troufnu si říct, že každý týden hledáme cesty a upravujeme, jak jako přizpůsobit naše už zvyky a postupy tomu růstu. A to mě baví hodně. Je to kreativní, někde je toho moc, někdy se cítíme, nejenom já, ale i kolegové docela vyčerpaní, ale baví nás to, protože něco tvoříme. A co je hlavně hrozně důležité, my to tvoříme v prostředí, který je fair, je transparentní a je otevřený. Já si troufnu říct, že já jsem ve své životě, a to už mi je hodně let, nezažila takovou kulturu, kde opravdu si můžeme ty věci otevřeně říct, kde můžeme chodit z nápady, kde máme skvělý tým s kolegy. Já musím říct, že bych tam asi nebyla, kdybych měla někde obavy, že mě někdo podrazí, že se na něj nemůžu spolehnout. A tohle všechno dohromady dělá takovou ten balíček toho, proč být v téhle společnosti, proč tu pracovat a proč se i přetrhnout, aby to fungovalo. Protože prostě mě to tam baví s lidmi, baví mi to s naší generální ředitelkou, která tomu dává takový ten, to se vždycky říká od hlavy dolů, že jo, tak tady to je, tady opravdu taková ta férovost, transparentnost jde od zhora dolů a jsme tam společně rádi, no. Říkám, někdy je toho hodně, to jako nezastírám, vždycky lidem, když k nám přichází, říkám, ale u nás se fakt pracuje a hodně, ale zas vidíme ty výsledky.
To je krásný, moc děkuji.
Já děkuji
za rozhovor.
Moc děkuji.
A to je pro dnešní epizodu všechno. Děkuji i vám, posluchačům a divákům. Doufám, že to pro vás bylo inspirativní. A pokud bylo, tak budeme rádi za komentář, like, zpětnou vazbu. Pro další tipy, triky, novinky v HR můžete odebírat svůj HR newsletter. A já moc taky děkuji partnerovi našeho podcastu, kterým je Pinia HR. HR software, který pomáhá digitalizovat HR a rozhodovat se na základě dat. Velké díky a těšíme se u další epizody.